On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17.
Sa filifilia ta to fa hola seri pa ia mi tonu. Sa ta o se angelu le ngo Joseph fa fa yatu ya te o yo moro nai. Se a fe au mai le fio anga o le tua. E e se ngā ruenga le tua mo ia e fai. Ma fa fa ulo ngona na o ia Joseph fai le ta watu le angelu. O lona ingoa o le a tau le leia ma tau le anga ina. E atu nu uma I tu a inga manga ngana. Ma sano le fate ia I mata o Josefa. Na mafu aina toi fai atu moronae. O le a tau le leia ma tau le angaina o ia. I atu nu uma. O le tau le leia o Josef Samita na faa solo solo le mua mai. A o le tau le angaina na amata lava ina taimi. Sa tu sia Josefa. E le winga e se moni lava o le avea o se tama le lau iloa. Sa mafau fau a lava nona ta ua e amana I ai sa wanga sili na malos. E ui sa tuptupu ai le alofa mo Josefa, sa fa pena foi ma le fia fia. E le tonsfulvalu on le tausanga, sa fa siotia o ia tangata leanga e se lauli masfuru na vali o la tufolinga. E ui na fa fua se ina I ulso I fua al profeta, a e o le tau le leia ma le tau leanga ina o Josefa, na fa to a amata. Se tau ea na fa te ia tatou le tau leanga ina o ia. Sa ta ua le apostolo Paulo o se vali. O le tātou wha o le pele le alo o le atua, sa whailonga ina o se tangata wha lo loto, inu waina mai ai le te moni. Sa ta uatu le li a Josefa lo na taunu unga, o le afsil siri tulu inga o le laulangi lo ingoa, o le a whai oe ma tau e munga tangata wa le lea, ma o le a atingu se oli e wha sanga I ate oe. A oe loto mama, oe ato mamai, ma e amio mama, o le asa ili wha manianga mai lo lima e le au noa. Se ae whaatanga I ele ali I le taulanga ina e tutupu wha tasin malelele. Tasin mafuaanga o le tete I mea le atua e au ina atuai e sa iri le upumoni I o lato utulivae moni tali. O Josef Samita o le perofeta o le toifuota inga. Na matala na ngaluenga wha le anganga ni wha le atu o le tamaa ma le alo. Soso ma le tele o asia singa wha le langi. A vea o ia ma mea whai ngā ruenga ia ao lea tua I leo mai o tustu singa pa ia hawa o ngā whaavae na leilo loa ma le toifuata inga o le priestua. O le tāu o ngā ruenga Josefa, manao mi aile sili atu nai loa ni mafau whangua ta mai, e manao mi ailo tātou whapei o Josefa, o le atu I lea tua. O fesili wha lea nganga, e tala whea ngai ma tali wha lea nganga mai lea tua. To tele o lātou o e le amala ia ngā ruenga o toifuata inga. E le tari tonu o lo o tala noa mai tangata wha le langi I tangata I le whonga ele ele. O lātou whai mai e le ma whai na au mai se angenu ni paptusi auro o whari liu I le mawat le mana o le atua. Mai nā le tari tonu, vave lava na lātou te ena le mori mau o Josefa. Le mea le angai o nisi sa tau tino e wha maa siasi le profeta ma tau le angai ina lona tangata. Tātou mtu a wha noa noa a, e a whai aru ese mai se tasi sa wha loalo ia Josefa, mai tali tonunga mau mau tutu sa iai, a e whai tio I le perofeta. O le sue sue le ka le sia, e ala atu I mata o na tangata pepelo, sa sa unua mai au le niole I mekso. E wha tusa pei o le wha tala noa yuta, I a malamalama I a I Jesu, o tangata pepelo, e maa sani na lātou tau mai I a tātou, mea e winga I a lātou, nai lo le mea ua lātou o ese mai ai. Ta feta lai bai Yesu, I outou wha manuia I e ua fitu mai a te outou, ma tatalo moe ua tua I fua mai, ua wha sa wā mai a te outou. Tātou wangaleleia I lātou ua whai teo ina Josef Samita, ma I loa I tātou lava loto o I o se perofeta a lea tua, ma maua le mafana fana, o nei mea uma ua lefana mua I tau mai e moranae. Wha pe whea na tātou tari stangata sa I leili wha maoni e popole manatu lelelei, sa I a wha longo, pe whai tau ai e winga I le profeta Josef Samita. Tātou te talisa pai a I teimi uma I a fesili wha maoni. O fesili I tūlanga wha tangata o Josefa, te whi wha soa tu aini upu o, ala whai tau wafe o e sa I loa patino o ia, o e sa tu watu la tu wola mo ngā ruenga sa I a fsoswani a wha tūlanga. Yohane Teila, whaafana whana I tangata leanga na whasiotia Josefa, sa tautina muni muni mai. Te tautino I luma o le atua, a angelu, ma tangata. O Josefa o tangata le lei, mamalu, maleami o atua. Ona winga patino na faalia i tangata lautele e mama atotoa. Sa soifua maola o se tangata o le atua. Atonu tatou te whamanatu tangata suesue whamaoni o whamtalanga o le internetti e leo whamama ese ai whamtalanga le sao. Nisi whamtalanga tusa po le aale whatalitonuina e le moni lava. I tau sanga mo vaeno o whaitau ai se tūsinga i le mekasini o le time. Sari poti ai, ne maua o se tūsi, masalo ni tūsia e Martini Harisi. Ne anafite nai maritala Yosef Samita winga i le maua o paputusi o le tūsia mamona. Sa tu ua e nista ngata le kalesia, ono o nei tūsinga. Ne mea whano ono ai, vavetele na lato o es, nai maasina munumuliane na maua ai e tangata ato mamai. E matua pe pelo le tūsi. A tono faina e fsiringia ma le iloa mea e te whaalongo ai ilunga o telefon. Ai le te tau lava na e masalo salo in mori mau perfecta le tua. A tono faina tatu wha manatu tangata sue sue wha maoni. Unisi o wha talanga e winga ia Yosefa. E ui e moni ai a tono e ono matua ese lava le talaanga i le nataimi ma le tulanga. Failo mai e loraso le mnauson le manatu le nei. Na ia sauno mai. O nga lua se fawfaw tua ili malori United States no fwanga utu mole faiti tia o famai Atlanta, Georgia. Se tasi taimi o fatalitali se ta wale lau pasese o te alua ili malai vaalele o umma ili mato fontanga. Na o falo o loo ilunga ole mutia ia miti esi na suru ole la aole ito efo iatu ili tau malu luo yuta. Sa o maua mule mule ane se ata mai lemeli. Na pue se tangata, mai se mea pue ata pue mamao. Na mau aile taimi na o malo loi lungo le mutia. Lalo ifo, sa ia ile faa upunga. Fau fau tua le malo, ile no fuanga au tua le malo. Na sao le ata, sao le faa upunga. Ae sa faa ngale mea moni, ia au mai aise la ngona sese. Tatou te le lafo, ia se mea ua iloa moni, ona o se mea tatou te le o malamalama ai. Mwain tatou manatu, wha manatu tanga te sue sue wha maoni, sa le nao Yosefa na iei le taimi o le hasi singa a ngeku, sa tusia mori mau o le tusia mamona. Matou tau tino atu yupu wha maoni, sa fio mai se a ngelu o le atua mai le langi, sa matou va ai mai loa ai papatusi. Mwaifon tatou si atu le telo isi mau. E te tauna wa ail tanga te sue sue wha maoni, ile wha salawina o le tala le leito e fuota ina, o se fua o le ngā lue ngā leli e ala mai le perfeta. O se ilia nei ma le lusfuru iwa afe wha ala putuputonga, walsfuru walu afe wha ife au tā lai, o awa o atu le tala le lei ile salafo o le laulangi. Fai tau miliona leo pa ia o aso e ngatai o saidi e mulimuri a Yesu Keriso, o la i o langa wha ma maluina, tau si a e maatitiva matu atu la tau ta, taimi matalengi, so soani a isi. Fetalai mai Yesu, elem fai de la aulelei na fua mai fua leanga, elem fai foi de la aulelanga na fua mai fua lelei. Olea foi, tau te ilo ai la tau yon la tau fua. Anei fa mtalanga e fa talitonuina le tangata, a ele te tau le tangata suesue fa maoni, na fa anangolango ato toa ia ye fa malie ai lana sa ili ilinga mole mea moni. Mana omia tangata talitonu taito tas, se faa maoninga faa lea nganga uinga ina misiona pa ia maritu ainga tangata e ia ila perfeta Yosef Samita. Moni lava inei mea mo au ngatu pulanga uma. O fesili faa lea nganga e tala fea nga ia i tali faa lea nganga, mai lea tua. Talua inei au ia i tala faa taisa sae. Tala no maisfaisa utala i o maela na misiona ise uo wa matana le mautonu i famtalanga ua ia maua. E winga il profeta Yosef Samita. Na latala no atele o taimi, foringa mai wa yaini masal salonga al faifeu talai. Wa iae mafua mai a latala noanga. E o isa au faa mwe mwe mafaina ia faa malusia lana uo. A isa au langona al popole mo lana lava ia mori mau. Usoe matua faa fine, te fia tu watu ia tu tausa la pata inga. E le aiso wa o ngā isi, la fai ele o mautu lou fo i faa tuotua. Nai vai aso o tea na ulele ai Amerika i saute. Sa fatau lai e teine ole vaalele mātou ngā wai sa video mol saunga le mū. E ono le tupu sa lapta i ai mātou. Ai a fai suira mālo se ole e titonu ole vaalele. Le amatala mai pui pui lunga e o lounu foa. Fai lua mai aile mea mānava o kisen. afai tupu nei me apa lunga toso mai le me mana vai atu e tule me mana vai lo isu malo fonga fa maulu le mana me me ilunga lo unu ma fetu na ina me mana vai pe amana umia sau leo le lapta inga le nei ia mauti noa e fa maulu mua mua lau oe me mana vai ae te le fiso soani isis o manatu fa alia le winga le profeta Joseph Samita o le afateleina, a o tato wanga iluma ile afio mai faalua o le faahola. Faa mtalanga tau faasese, mtala pepero ma ale ale o le ale faaititia. La yaita ngata o le ahinga ma uo, le ama na umia lau soswani. Taimi nei, efe tuu na ila uoe mea maanava o kesene faalea nganga. E saa unia soswani atu isi, oe o saa ilia le mea moni. Mwafaina ese ese tulanga yo mai yai, ya tato taito tasi samoni mau le profeta Joseph Samita atonu e o mai o e toto le tatalo le ole atu le atua e faa maonia mai o ios profeta moni ono o mai o e faitau le tala le profeta winga le uruai faa linga faina tato samoni mau ilo wanganga o e faitau peala vapea le tusi ya maamona faina o mai o e tu watu lau moni mau winga le profeta peo e tu le maru maru mai loa watoi fuatai mai le langi mana o faa maunga e ala mai ya Joseph Samita. O le fatua tua ma le loto fa maoni. O le a fa maalo si ai lau moni mau ili perofeta Joseph Samita. O le taalo pea i paluni vai mea o e fia fia e fai a tono te suwa inistaimi. A e matua le mana o mialawa na tape ai le musa e sae o lau fatua tua. Mole au talavo o faalonga mai nei aso. Te tu watu selu i fa pitoa. Ia maua sa u elava moni mau e winga ili perofeta Joseph Samita. Tu watu lo leo so swani le fatau. Fatau nuo upu fa valo anga mornai. Ia tautala i upu le leia winga il perfeta. O manatu nei e lua. Mua mua sa ilini mau ile tusia maa mona e telangona mai loa. E matua i moni lava. Na faa soa lea ile ainga ma uo. Ile fiafi faa le ainga, seminare. Ma uto uvasenga o li imtamaita i talovou. Failo atu o Josefa sa avea ma se mea fai ngā luenga i a ao o le atua. Ma le isi, fai taule mori mau al perfeta Joseph Samita ili penina tautele. Po e tutonu o nei tusi taulima lea ua mau al salau lima sulvalu ngangana. Wa faina e mau ai lunga o le interneti le lds.org po o fai fiau talai. O le mori mau nei e Josefa e uinga ile mea tonu lava na tupu. Fai tau so o iai. Mafau fau e pu ele mori mau e Josefa Samita i lou lava leo. Faa longo longo so o iai. Ma faa so atu ma uo. O le faa longo longo ele mori mau al perofeta i lou lava leo. O le afe so soani e au maia le mori mau o e sa ilia. O lo iai ni aso sili ma mata ngofie o ilu matu. Sa sa no mai presidente Thomas S. Monson. Nei ngā luenga sili o le afa ua upea na ngā iluma. E suia ma whamanuia ai o langa. Le aise malo si anga i le lalolangi a toa, e ma whaina tau fia ngā ruenga le tua. Le a lava le mea e o mai, le a ngai pea i luma, nei ngā ruenga tele. Te tu watu la umori mau, o Jesu o le keriso, le tatou faola, ma le ftongi ola. Sa ia filifilia se tamari pa ia, se tamari ia miotonu, e te tai le toi fuata inga o le atoanga o lana tala le lei. Sa ia filifilia Joseph Samita. Te moni ma watu o Joseph Samita, sa avea o se tamari fa maoni ma miotonu, ma mioma ma, se so o le ali o Jesu Keriso. Na faali le tol te maa malonalo o Jesu Keriso ia te ia. Sa ia faali liu le tusia maa mona, ile mea alofa ma le mana o le atua. A tātou feoti, le a manino, le tātou mala malama, i le vāla aunga pa ia, ma le misiona pa ia, a le perofeta Joseph Samita. Nā aso e le otoe mamao, o oe, maau, ma le tele, e toe vā ai i a uso Josefa. I le suafo Jesu Keriso. Amene.